достым деп жүріп, ашықларға айланды. Ау, бір түрлі қыз бір түрлі, киген киім түр түрлі, дос деп жүрген адамға жаным деуде бір түрлі.
Ашық-машық болар.